Liberty.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак. Добрий день.
Добрий день.
Альона Бабак народилася у Кривому Розі. За освітою – викладач англійської та французької мов. Також отримала ступінь MBA за спеціальністю «Фінанси у США». У 2004-му заснувала і протягом 10 років очолювала всеукраїнську благодійну організацію «Інститут місцевого розвитку», яка займається реформуванням сектору ЖКГ і енергозбереження. Депутатка Верховної Ради 8-го скликання від «Самопомочі». Була заступницею голови Комітету питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. У 2018 році Росія внесла Альону Бабак до санкційного списку. У новому уряді очолила Міністерство розвитку громад і територій України. Авторка понад 30 наукових праць.
От така ваша біографічна довідка прозвучала. І скажіть мені, будь ласка, як ви закінчили факультет іноземних мов і одразу почали займатися розвитком громад чи місцевим самоврядуванням? Такий якийсь, що саме підштовхнуло до цього?
Це насправді не одразу я почала займатися розвитком громад. Я в 93-му році, після певної декретної відпустки, пішла працювати, і спочатку я починала з абсолютно роботи, яка не стосувалась розвитку громад. Я починала з офіс-менеджера, з керівника проєктів, але дійсно в проєктах міжнародної технічної допомоги, які займались питаннями ще тоді земельної реформи, 93-й рік. Я тоді для себе зрозуміла, що я хочу займатися фінансами. І, власне, в 95-му році я подала свої документи на грантову програму для того, щоб спробувати себе, отримати освіту саме в фінансовій сфері. В 96-му році я почала навчання в Америці в магістерській програмі бізнес-управління і взяла спеціалізацію фінансів. І, власне, вже повернувшись в 98-му році, я вже почала працювати як фінансовий експерт, аналітик в програмах, які стосувались розвитку місцевого самоврядування, житлово-комунального господарства.
Громадяни України, які мешканці звичайні будівель і у кого приватного будинку, в кого квартири, хочуть, в принципі, поліпшення своїх умов набагато швидше, аніж, там, скажімо, десятиліття. Як це зробити і чи це реально?
З точки зору законодавства все реально і навіть все вже створено як передумова для того, щоб відбувалось поліпшення житлових умов. Але в нас є ще інші фактори, окрім регуляторних, законодавчих. Це є активність, власне, самих власників житла щось змінювати в будинках, адже поліпшення, воно не відбувається в межах одної квартири. Якщо ми кажемо про, наприклад, систему опалення або ефективність управління будинком, тому що в кожній квартирі порядок, своє життя. Заходиш в під'їзд, в під'їзді не зовсім так, як хотілося би бачити. Або зовні будинок виглядає не так, як людина собі хоче. Або тепла недостатньо. І це все залежить від того, наскільки ми готові до самоорганізації і до згуртованості по прийняттю рішень в межах одного будинку. І саме тут сьогодні уряд і наше міністерство має таку для себе дуже серйозну задачу почати комунікаційну кампанію по роз'ясненню того, як, що означає сьогодні бути власником житла. Ми вже розробили цю кампанію, навіть зробили попередні презентації для наших партнерів і програм міжнародних, від яких ми очікуємо допомогу фінансуванні цієї кампанії інформаційно. Тому що ми розуміємо, це коштує коштів. І також ми почали зустрічатися з інформаційними агентствами. Будемо зараз залучати вже і громадські організації, які готові долучитися до цієї роз'яснювальної кампанії. Ми визначили три блоки, які називаються «Я власник», «Я розумний споживач» і «Я ощадливий господар». Тому що власне, це все стосується роз'яснення окремих законів.
Це дорогі речі чи це соціальна реклама?
Це буде поєднання. Для нас важливо, щоб люди сутносно отримали інформацію, як зібрати загальні збори, з чого треба починати, як прийняти рішення по утепленню будинку, як звернутися до фонду енергоефективності для отримання державної підтримки на впровадження заходів утеплення, що треба для того, щоб поставити лічильник в своїй квартирі для обліку тепла.
Це дуже будуть складні питання, тому що, наприклад, стосовно лічильників для обліку тепла в окремих квартирах, наприклад, в житловому фонді, де є так звані хрущівки, там неможливо поставити в квартирах.
Можливо, але для цього треба, тому я і сказала, треба почати з активності людей і роз'яснення, що люди можуть зробити. Методично можна сьогодні поставити на кожній квартирі лічильник, і законодавство дозволяє виставити плату кожній людині, залежно від того, скільки спожила квартира при наявності будинкового лічильника. Це можна сьогодні робити. Але люди розуміють, що в них вертикальні переважно розводки, і не можна перекрити кран для своєї квартири, якщо теплоносій іде в квартиру вище чи нижче. Тому для цього треба прийняти рішення про, наприклад, переоблаштування проводки системи опалення вертикальної в горизонтальну в межах будинку. Треба порахувати, скільки це коштує. Можна прийняти спільне рішення, можна подати проєкт, наприклад, на міську програму, на співфінансування, це зробити і поставити регулятори на кожну батарею в квартирі. Але це треба людям роз'яснити.
Керівники ОСББ скаржаться на те, що монополісти заважають їм працювати, не дають. От, і якось, чи може міністерство співпрацювати з монополістами, аби, ну, чи не співпрацювати, а якось їм ставити якісь межі монополістам. Тому що, наприклад, ОСББ і облгази. Так? Облгази примушують керівників ОСББ підписувати угоду не з власником квартири, а з керівником ОСББ. А потім, якщо щось станеться з трубою, то, грубо кажучи, керівник ОСББ піде за грати.
Ви праві, що для об'єднань співвласників питання, що ми маємо роз'яснити людям, які живуть в будинках, де створені об'єднання співвласників. Саме їх можливості в укладенні договорів, нових форматів, які передбачені законом про житлово-комунальні послуги, для того, щоб кожна людина, навіть в будинку ОСББ, який і так вже активний і так далі, але все одно відносини з монополістами мають бути врегульовані, то ми мусимо роз'яснити, які форми договорів можна укладати для того, щоб захистити споживача в квартирі від, наприклад, певних тисків з боку монополістів. Якщо говорити про газ, то це питання має бути доврегульовано законом. І ми вчора на нашому сайті оголосили навіть підтримку закону 2458, проєкту закону, який зареєстрований депутатами паливно-енергетичного комітету і комітету комунальних послуг, де буде врегульовано питання обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Ми навіть висловили свою позицію як міністерство, передали її до комітету для врахування на перше читання про те, що ми вважаємо, що оскільки зараз лише в 40% будинків люди самостійно визначилися з формою управління, а більшість будинків все ж таки люди ще не прийшли до того, що вони самі вибрали собі управителя або створили об'єднання співвласників, то у нас є більшість неорганізованих власників, які ще не спромоглися визначати свої рішення по навіть обслуговуванню газових мереж. І для них в цьому проєкті закону є так звані перехідні положення, які там звучать наступним чином, що договір на обслуговування – є публічним, газових мереж, є публічним, але індивідуальним. Що людина приєднується до цього договору, на сайті облгазу вивішується кошторисна вартість цих робіт, їх періодичність, визначається вартість в розмірі на квартиру, і таким чином людина приєднується до цього договору, і є певні вимоги, які передбачені цим договором. От, власне, зараз позиція міністерства, і це більшості об'єднань співвласників і управителів, в тому, що ця норма на певний перехідний етап, коли у нас люди поступово всі визначаться з управлінням, має діяти для всіх однаково. Хоч ти живеш в будинку ОСББ, хоч ти обслуговуєшся компанією, яку ти сам вибрав, але дайте цей час певний для того, щоб людям не створювати додаткових проблем по визначенню того, кого їм треба найняти для обслуговування газу, бо це ж безпека. Ми висловили свою позицію, ми підтримуємо, ми на своєму сайті цю позицію також висловили. І я бачу, що є розуміння в комітеті зараз.
На коли можна очікувати ухвалення?
Вони, насправді, це ж питання винесення, це парламент. Виноситься, ми дуже сподіваємося, що вони
найближчі... Як є політична воля, то парламент все робить швидко.
Да, тут треба, тут ми будемо говорити про те, що має бути ця воля. І я сподіваюся, що в першому кварталі наступного року це питання однозначно буде вирішено. Тому що дуже велика кількість законопроєктів, які очікують навіть друге читання в парламенті і перше, а тут небагато залишилося тижнів голосувань, і навряд чи, що на цьому році буде прийнято це рішення. Але я бачу, що є рішення в комітеті і готовність врегулювати цю ситуацію.
Стосовно співпраці з Міністерством соціальної політики, не знаю, як просто зараз, але, знову ж таки, керівники ОСББ скаржаться на те, що Міністерство соцполітики перекладає роботу з субсидіантами на ОСББ. І потім гроші ці, коли ОСББ платить за обслуговування рахунку, потім йому гроші повертаються дуже пізно або не повертаються зовсім, бо ОСББ отримує гроші.
Я є ініціатором власне монетизації субсидій і пільг в сфері житлово-комунального господарства. Тому і сьогодні міністерство є однозначно прихильником подальшого руху в напрямку повної монетизації субсидій і пільг одержувачем цих субсидій.
Ваше міністерство.
Наше міністерство. Що ми розуміємо, є сьогодні проблемою, як для уряду і для Міністерства соціальної політики, для нашого міністерства. Для того, щоб пільга надається цільова, наприклад, на підтримку в оплаті житлово-комунальних послуг певної категорії людей. Ці категорії визначені в законах. Закон визначив право людини отримувати пільгу. Я не кажу про субсидію, саме про пільгу. Держава, даючи гроші, будь-то на рахунок людини в банку, чи разом з пенсією принесли ці кошти, держава очікує, що ці кошти будуть цільово використані на розрахунки за житлово-комунальні послуги. Але людина може вирішити не сплачувати за ці комунальні послуги. Позбавити її пільги не можна, адже вона встановлена законом. І виходить, що держава розуміє, що сьогодні вона допомогла, виконала норму закону, спрямувала цільові кошти людині. Але далі починається проблема з тим, що раптом цей пільговик не розраховується за житлово-комунальні послуги. І з точки зору Міністерства соціальної політики, для них важливо, щоб була адресність соціальної допомоги. А якщо ми бачимо, що адресна допомога на комунальні послуги не виконує функцію забезпечення вчасності платежів за комунальні послуги і розрахунків, то стоїть питання – чи повинна держава встановлювати певні обмеження для тих, хто не розраховується, і, наприклад, переводити їх на безготівкові розрахунки по субсидіях. З точки зору об'єднань співвласників, і тут так само міністерство має чітку позицію, так, не повинно об'єднання співвласників адмініструвати державну соціальну допомогу. Це є функція держави через служби соціального захисту. В об'єднаннях співвласників об'єднані ті самі мешканці, це саме населення.
Коли?
Тому ми зараз, я спілкувалася неформально з міністром соціальної політики, вона сказала, я хочу зараз побачити, дайте нам час, тому що вони фактично до 15 жовтня просили людей звернутися за отриманням монетизованих пільг. Отже, у нас лише місяць пройшов, ми ще не бачимо всієї картини, що відбувається, чи всі встигли звернутися за пільгами в монетизованому вигляді. Вона каже, дайте нам час, як міністерству, проаналізувати цю ситуацію, зробити висновки, наскільки добре люди, які отримували пільги в грошах, розраховуються за комунальні послуги, щоб ми далі прийняли наступні рішення і кроки. Тому ми будемо шукати ці інструменти, щоб об'єднання не виконували і не брали на себе функції, які не властиві для них. Тому що це треба фінансувати. Чого людям
для
треба
цього, для того, щоб знайти ці інструменти, що потрібно і як довго часу?
Потрібно, я думаю, потрібно 3 місяці. Я думаю, що тому, що місяць
треба... Запитаємо через 3 місяці. Добре.
Да.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Зустрінемося за кілька хвилин.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
про проблеми Донбасу. Програма «Донбас реалії».
Донбас реалії.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішня гостя Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій України. Ми продовжуємо. Наступне питання теж стосується ОСББ. Стосовно оформлення земельних ділянок, уряд досі не розробив порядок оформлення у власність земельних ділянок під будинками, так? І це питання найбільш болюче для великих міст, зокрема для Києва.
Так, буквально минулої п'ятниці я провела першу робочу групу по питанню розроблення закону по прибудинкових територіях. Чому уряди попередні і цей уряд сьогодні не можуть просто взяти і прийняти такий порядок? Тому що сфера питань, яких має бути вирішена при виділенні прибудинкової території власникам конкретного багатоквартирного будинку, це є не питання постанов Кабміну. Це є в площині виключно законів. Те, що ми написали в свій час, як врегульовується порядком, на жаль, вирішити неможливо, тому що земля сьогодні не оформлюється на співвласників, немає навіть такого правового механізму. У нас земля або на фізичну особу оформлюється, або оформлюється у власність на юридичну особу. А земля як об'єкт спільної сумісної власності навіть не передбачена земельним кодексом як таким. І немає навіть механізму реєстрації. Для цього ми маємо виписати, як це має відбуватись, як в реєстр має бути занесена інформація. Але є навіть перший крок, надзвичайно важливий і складний, це визначення меж цієї прибудинкової території. І ми розуміємо, що це не повинен робити кожен будинок окремо, тому що завжди стане питання, а як розділити майданчик між будинками. А що зробити з невеличкою зеленою зоною, яка, ми вважаємо, може належати як прибудинкова до того чи іншого будинку? Це є питання, яке, ми вважаємо, має зробити органи місцевого самоврядування в плані відповідно до певних стандартів. Ці стандарти вже є методичні, але вони дуже детальні і будуть потребувати ресурсу. Ми хочемо спростити стандарти визначення меж прибудинкової території для того, щоб пришвидшити цей процес. Далі, щоб це стало інформацією, яку використовують вже власники і йдуть до землевпорядників і вже виготовляють землевпорядну документацію з межами, кадастровими номерами і так далі. І далі, щоб це вже автоматом приймалось рішеннями на органах в міських радах. Ми шукаємо саме більш дешевий, більш спрощений механізм визначення меж. У нас стоїть задача в програмі діяльності уряду, що протягом наступного року цей закон має бути розроблений і прийнятий.
Запитання трохи межує з земельними ділянками, але зовсім інше, хоча дуже актуальне питання цього тижня – справа Садового. Справа мера міста, справа пов'язана так само з землею. Ви були з минулого скликання у фракції «Самопомочі». Як ви ставитеся до цієї справи і що ви бачите там?
Бачу багато політики, бачу те, що дійсно, питання землі в громадах абсолютно не впорядковано. Бачу, що саме на підставі земельних питань можуть бути, як ми бачимо зараз, різного року провадження. Тому сьогодні кожного мера, кожну громаду треба захистити законом, який би встановив поняття комплексного плану, просторового планування територій. Цей документ повинен бути в громаді розроблений. Чому я кажу назва його комплексний план? Тому що це документ, який передбачає зв'язок містобудівної документації з земельною, з чіткими межами кожної громади. І це сьогодні ми, як міністерство, так само висловили свою підтримку швидкому голосуванню в Раді закону 2280, який саме встановлює цей планувальний документ для кожної громади. Незалежно від того, чи це місто Київ, місто Львів, чи це об'єднана сільська територіальна громада, яка сьогодні взагалі не має жодного планувального документу. Я просто хочу сказати, у нас 1002 об'єднані тергромади, але на сьогоднішній день закону жодного немає, яким би встановлювався планувальний документ розвитку цієї громади, містобудівного і земельного. Якщо ви підете в земельний кадастр і дасте пошук, дайте межі громади, вам, по-перше, скажуть, такої адмінтеродиниці немає. І так немає. Тому ми хочемо, щоб зараз президент Конституцію вніс зміни і зафіксував, що адмінтерординицею базового рівня є громада. Міста Києва, міста Жмеренки, села, межової чи Дунаєвської громади – неважливо. Громада повинна мати свої межі, свій план, щоб ніхто, ні будь-який інвестор, щоб був захищений від своїх планів. І так само і мер, і громада були захищені надалі. Тому що сьогодні ці питання в першу чергу пов'язані з відсутністю на законодавчому рівні навіть таких документів для кожної громади. І саме це стає, бачите, і спекуляціями, і кримінальними провадженнями будь-якого рівня. Я думаю, що пан Садовий і міська рада, яка приймала рішення про виділення земельної ділянки, не була захищена законодавчо. Незважаючи на те, що я так просто бачу, я читаю, знайомлюся безумовно з цією справою, мені дуже сумно, що інвестиційний процес в Україні може бути загальмований такими прикладами, тому що інвестор бачить, що він думає, що він входить в громаду, яка приймає легітимні рішення, показує, що є документ, а цього немає. Це є сигнал для інвесторів, і я хочу, щоб якомога швидше справа Садового була вирішена.
Ви на початку сказали, що ви бачите в цьому політику. Політика – це хтось зацікавлений в тому, щоб збити крила Садового. Ну, не крила, а кар'єру.
Як сьогодні урядовець, я би не хотіла про ці речі говорити, тому що мої слова можуть розцінюватися як позиція уряду, якої немає по справі Садового. Я знаю, що в уряді однозначно, на уряд було звернення пана Садового з питанням того, щоб допомогти саме інвесторам сьогодні функціонувати в межах правового поля. І саме це звернення Садового розглядається профільними міністрами, які відповідають сьогодні за економічний розвиток. І я всі інші речі, чому я сказала політичне? Тому що не хотілося б, щоб політика сьогодні перешкодила економічному, інвестиційному клімату в Україні. Тому я сьогодні від імені уряду заявляю, що ми підтримуємо закон 2280, який має захистити громаду і інвестора від будь-яких непорозумінь, які стосуються питань землі, тому що земля є основа для інвестицій, тому що її цільове призначення є основа для інвестицій. Власне, тому ми саме в такій площині розглядаємо це питання.
Питання ДАБІ, Державна архітектурна будівельна інспекція. На сайті їхньому є програма боротьби з корупцією на 2017 і 2018 роки. На 2019-2020 вже немає. Подолали?
Ну, тут питання в тому, чи програма, яка просто є на сайті, вона відображує реалії того, що відбувається. Ну, насправді, в 2018 році я знаю, що були дуже суттєві зрушення в ДАБІ.
Ну, але хабарі зараз
сьогодні
треба платити.
Дивіться, і тоді започаткувалося і прозоро ДАБІ, і начебто так Почав працювати кабінет. Але ми бачимо, що розміри хабарів не були змінені в той час. І сьогодні наша програма буде не в вивішенні на сайті, а в тому, що ми плануємо в перший тиждень грудня вже зробити реальні кроки, які задекларував уряд Гончарука. Ми плануємо запустити електронний кабінет забудовника, який дозволить в автоматичному режимі людям, які будують об'єкти з незначними класами наслідком, так званий СС1, будувати об'єкти просто за електронним зверненням до ДАБІ, коли вони відкривають свій електронний кабінет, завантажують всю необхідну документацію, якої вимагає законодавство, і що вони отримують послугу ДАБІ так само в електронному вигляді. Тобто в свій електронний кабінет вони отримали інформацію, що їх інформація прийнята, і вони побачили себе вже в реєстрі, як ті, хто подали документи і отримали дозвіл на початок будівництва. Ми хочемо, щоб це вже було запущено в грудні цього року. Це є наша мета. Це дуже велика кількість людей, які будують невеличкі об'єкти, які відповідають класу наслідку СС1.
Це якщо стосується маленьких,
а те, що СС2, СС3, то тут наш план буде наступним. Ми будемо діяти не просто на сайті ДАБІ, а ми будемо діяти в межах закону. 1 грудня вступає в дію закон 199, який запроваджує єдину електронну систему в будівництві. Відповідно до цього закону, за 2 місяці уряд повинен затвердити свій план дій по, власне, впровадженні цієї комплексної системи. В чому її комплексність? Вона буде пов'язана з наданням дозвілів на початок будівництв і на введення об'єктів в експлуатацію з системами реєстрів інших, з земельним реєстром, з містобудівним кадастром і так далі.
Тобто через 2 місяці уряд це зробить?
Зробить план. Угу. Але по закону це надзвичайно велика робота, тому що СС2, СС3 об'єкти – це значні класи наслідків. Це і атомні станції, це і сонячні станції, і це є об'єкти з підвищеною небезпекою. Вони не можуть поки що, так, ми не можемо ще зробити такий механізм просто за 1 місяць, який дозволить в електронному режимі подати документи, тому що дуже часто це креслення, які великого формату.
Добре, але хабарі і атомні станції, як це пов'язано?
Дивіться, хабарі, звідки, давайте подивіться, хабарі виникали на яких етапах? На етапі дозволів.
Так.
Значить, комусь було вигідно дати хабар, аніж слідувати певній процедурі. Окрім того, була бажання і була система вибудована стягнення цих хабарів. На сьогоднішній день я хочу офіційно заявити, що якщо у когось хтось вимагає хабар, я прошу негайного звернення як до правоохоронних органів, так і до міністерства на мою власну на моє ім'я з визначенням того, хто запросив хабар. І по якому приводу? Тому що сьогодні я знаю, що ДАБІ працює без хабарів на сьогоднішній день. Це є така чітка інструкція. Ми будемо зараз проводити подальші кадрові зміни. Ми зробили першу зміну, ми усунули від виконання обов'язків людину, яка займалась дозволами. Уряд звільнив голову ДАБІ, який був до цього, який був причетний до цієї всієї системи. Ми зробили дуже багато слідчих дій, до яких ми залучили всі правоохоронні органи. Ми повернули до держави ключову основу того, за що чого робили махінації і маніпуляції. А це є реєстр, в якому вся інформація людей, які подають дозволи і так далі, вся персональна інформація. Ми її повернули вже в державу. Ми її самостійно адмініструємо без будь-якого зовнішнього втручання, а це було. І зараз продовжуються слідчі дії по вивченню того, як могло таке взагалі бути, що державний реєстр, в якому вся інформація всіх забудовників, був за межами контролю держави.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Сьогоднішня гостя – міністр розвитку громад і територій Альона Бабак. Зараз ми йдемо на невеличку паузу. Повернемось за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіск.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішня гостя – міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак. Кабінет. Забудовники кажуть, що дозволи взагалі не видають.
Неправда. Якщо б ви мені дали цю інформацію, я би її опрацювала. Тому що я вже отримую велику кількість подяк, ви не повірите. На мою адресу надходять подяки з різних регіонів від людей, які сказали, що їх тримали, що їх змушували фактично, вигадували різного роду зауваження. Що кабель в проєктній документації не так якої марки, як кабель фактично, який є, і так далі, і так далі. І вже відпущена велика кількість проєктів, які вважаємо, що були штучно стримувалися введення їх в експлуатацію або штучно не надавалися дозволи на будівництво. Але я вам скажу, що, можливо, є люди, які сьогодні маніпулюють і розповідають, що їм не дають ввести об'єкт, наприклад, в експлуатації, вимагаючи хабаря. Я вже маю навіть від правоохоронних органів з боку працівників ДАБІ заяви про те, що їм пропонували хабаря, але вони відмовились, тому що на 5 сторінок є величезної кількості зауважень, що об'єкти не готові до введення в експлуатації. Я вам можу сказати, це і об'єкти в місті Києві, і об'єкти в місті Одеса, які суттєво відрізняються від проєктів, суттєво мають суттєві зауваження по відхиленню від будівельних норм, від проєктної документації. Наша позиція така: виправляйте або ситуацію в об'єкті, або вносьте зміни в плановому порядку до документації і тоді повертайтесь з зверненням до введення об'єкту в експлуатацію. Ми не можемо допускати об'єкти, вводити об'єкти в експлуатацію, яких замість двох аварійних виходів один, або замість двох парковок і виходів з парковок, знову ж таки, один. Ми не можемо цього допускати, бо це є питання безпеки.
Переходимо до інших питань, які стосуються, зокрема, вимушених переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Цього тижня уряд ухвалив постанову про виділення 200 мільйонів гривень на те, щоб допомогти людям з 3-відсотковими кредитами на купівлю житла. Частина цих людей – це атошники, а частина – саме вимушені переселенці. Це стосується більше тих, хто з Донбасу чи з Криму також.
Я вам дуже дякую за це запитання, тому що насправді те, що уряд встиг за цей короткий термін зробити ревізію програм державних, які існували, на які передбачалися кошти, побачити, що кошти не будуть освоєні вчасно, що не було розроблено вчасно механізмів освоєння цих коштів, і перенаправив їх на дві житлові програми, які мають надзвичайно великий попит. Це програма доступного житла і програма, яку ми фактично нову зробили сьогодні. Це програма, яка передбачає пільгове кредитування дуже цільовій цільовій групі людей. Це учасникам антитерористичної операції, учасникам ООС і переселенцям. Тобто ми вважаємо, що ми зробили максимально ефективну роботу
якою
сьогодні.
Якою буде процедура такої купівлі?
Скажімо, процедура буде наступна. Вчора ми затвердили порядок. Ми зараз чекаємо дуже в такому швидкому режимі паспорта бюджетної програми Міністерства фінансів. Ми вже розпочинаємо промоцію цієї програми, тому що так само буде відбір. Програма на 300 мільйонів гривень, програма «Доступне житло» – це та програма, яка функціонувала до того, але ми збільшили її фінансування. В цьому році було передбачено 100 мільйонів гривень на неї, ми додали 300, стало 400 мільйонів. І ця програма вже отримала свій бюджетний паспорт, і ми очікуємо, що прямо на наступному тижні почнеться фактично реалізація програми з додатковим фінансуванням відповідно до черги, яка вже є і яка формується.
Тобто можуть претендувати на участь в цій програмі люди, які є так званими черговиками?
Всі. Вони йдуть не просто черговики, вони йдуть ті черговики, які йдуть по програмі доступного житла, і там можуть бути і ветерани, і переселенці, і так далі. І насправді в цій програмі і є такі категорії людей. Що стосується нової програми, яку ми вчора проголосували, то це є нова дійсно програма. В ній ми сказали так, поки що не могли знайти іншого підходу, максимально прозорого і справедливого. Ми сказали, у нас є 200 мільйонів, ми їх розділяємо 100 мільйонів для переселенців, 100 мільйонів для учасників бойових дій. Просимо, щоб люди, фактично так передбачено в програмі, зробили свій внесок не менше 6% від вартості житла. Далі їм надається кредит, під 3%, який вони будуть погашати протягом 20 років. Там може бути менший період, якщо люди будуть вибирати такий період. Але ми орієнтувалися так, якщо тут більш молоді учасники цієї програми, то 20 років – це фактично період до пенсії, коли вони можуть погашати.
Я розумію, вони це зможуть все це прочитати. Але хто може звернутися от зараз і куди звертатися?
По-перше, механізм вже виписаний вчора порядком використання коштів. Я думаю, що сьогодні Кабмін його оприлюднить як вже офіційний документ, тому що ви ж розумієте, рішення прийнято, але ще йде процедура оприлюднення. І відповідно до цього порядку там все написано.
З мережі Фейсбук. Кроливчани, Сумська область, прагнуть бути в складі Конотопського району, а не Глухівського. Це щось можна змінити, якщо є там громади бажання?
Конотопського, а не Глухівського?
Так, так.
Дивіться, ну, по-перше, вона сказала зараз про район. Формування районів сьогодні дійсно здійснюється в процесі обговорень на місцевому рівні, на рівні областей. Ми, як міністерство, як уряд, доручили обладміністраціям сформувати робочі групи в кожній області з представників місцевого самоврядування, громадськості, професіоналів, експертів, для того, щоб там були дебати, дискусії навколо того, яка громада має бути в якому районі і скільки районів. Це є виключно рішення, яке сьогодні має прийматись на рівні області за участі тих, кого це стосується.
Зрозуміло.
Потім райони так чи інакше будуть затверджуватись Верховною Радою України. Тому що питання адмінтерустрою є виключною компетенцією Верховної Ради України. Зверніться сьогодні до губернатора, скажіть, що ви хочете взяти участь в роботі цієї робочої групи, прийдіть з представниками вашої громади, і я думаю, ці питання ви зможете вирішити.
Михайло Шелеп запитує, яка справжня причина того, що понад 100 ОТГ, які у грудні проводять вибори, не включені у Держбюджет 2020, при тому, що серед них є ОТГ, які є в затверджених перспективних планах?
Не всі є в перспективних планах, які не включені, але є і такі громади, які не відповідають критеріям спроможності, які і за оцінкою цієї спроможності ми бачимо, що громада не в змозі буде забезпечити громадян, які проживають на її території, всім набором послуг, які повинні бути надані в цій громаді. Критеріями до критеріїв спроможності, щоб ви розуміли, відносяться, наприклад, наявність не менше 250 дітей середньої дітей, які відвідують середню школу, або 150 дітей дошкільних, які 150 дошкільнят, або є менше, ніж 10% місцевих податків і зборів. Тобто громада ні економічно, ні демографічно, наприклад, не спроможна забезпечити людей, які в цій громаді живуть, тими послугами, на які люди розраховують. Люди розраховують, що в них буде амбулаторія, що в них буде фельдшерсько-акушерський пункт. Вони розраховують, що буде нормальна середня школа, що буде дітсадок.
От якраз Ангеліна Щома запитує, як ви плануєте вирішувати проблему створених неспроможних громад?
Власне, ми очікуємо, що ці громади або стануть спроможними і там буде бачення, як розвивати економічно цю громаду. Ну, наприклад, навіть через те, що їй передана буде державою земля поза межами населених пунктів, можливо, ця громада побачить можливості для розвитку через більш ефективне використання цієї землі. Наприклад, залучення бізнесів на цю землю, здавання в оренду під інші ставки, там не 2 тисячі гривень, а 7 тисяч гривень чи 20 тисяч гривень, як окремі громади вже об'єднані, спромоглися залучити на умовах оренди землі фермерів і отримують сьогодні значно вищий дохід, ніж раніше. Можливо, вони побачать перспективу розвитку і тоді вони стануть спроможними. А якщо ні і перспектив немає, то наступний крок буде їхнє добровільне приєднання до інших громад, які відповідають критеріям спроможності, і їх діти зможуть їздити в гарну школу, яку ми плануємо собі. Ми плануємо в наступному році щонайменше облаштувати 100 опорних шкіл, 100 садків за допомогою державних коштів, 100 стадіонів. В цьому році ми вже через фонд, Державний фонд регіонального розвитку також бачимо, що буде введено в експлуатацію 130 шкіл. Але це школи опорні.
Цього тижня було актуальним, дуже актуальним питання Світловодська і теплозабезпечення там при морозах. Як пояснити це, чому там так було холодно, чому ніхто не може це відремонтувати вчасно?
Це якраз також проблема і приклад кризи або недієвості місцевого самоврядування. В цьому місті вже дуже давно триває безвладдя. Вже з минулого року були звернення на Верховну Раду провести позачергові вибори мера. Голови немає, секретарі ради змінюються, майно комунальне передали незрозуміло в який спосіб приватній компанії, включаючи мережі і майно, яке є системами життєзабезпечення, що заборонено законом. Цьому місту потрібен мер. Я знаю, я буквально
там терміново треба вибори проводити.
Нові вибори, абсолютно, однозначно. Там не там безвладь, там немає мера, там немає кому управляти.
А хто
там
винен політики, в тому, що їх немає?
Ну, громада. Громада має звертатись до Верховної Ради, що вони не можуть жити з безвладдям. І, власне, те, що відбувається сьогодні, і Мінрегіон, і обладміністрація, всі залучили, і я дуже хочу подякувати меру Кременчуга і всім компаніям Кременчуга, які також поза межами цього населеного пункту в такий одномоментний сказали, треба допомоги, їдемо. Веземо екскаватори, веземо крани, даємо бригади по обслуговуванню внутрянки, приватнім компаніям, які сьогодні в Кременчузі працюють, але дали допомогу і направили свої бригади в Світловодськ. Але всі розуміють, що біда то в тому, в системної відсутності врядування місцевого в цьому місті. Тому цьому місту потрібен мер і позачергові вибори зараз. Це моя така думка.
Зрозуміло.
І така позиція.
Таке для такого веселого через Джокер листи писав?
Ні, слава Богу. Не писав.
Так, а, наче і скучно?
Ні, слухайте, мені не скучно. Ні, мені краще спілкуватися живо з людьми. У мене графік розписаний щоденно, до ночі.
І кажуть, вас немає в соцмережах.
Так, і мене немає в соцмережах.
А чому?
Тому що я маю досвід спілкування в соцмережах як депутат. Вважаю, що це витрачання часу. І це неефективно. Тому що насправді рішення треба вирішувати не через чати, а рішення треба вирішувати, якщо є проблема, вона описана, вона має чіткі характеристики, треба просто приймати рішення по вирішенню конкретно сформульованої проблеми. У нас є також Фейсбук у міністерства, ми там ведемо сторінку, у нас є сторінка на сайті міністерства, я беру участь в великій кількості заходів публічних, я постійно в спілкуванні з людьми, у нас є інституційні форми спілкування з об'єднаннями, співвласниками, з управителями, з галузевими асоціаціями.
Можна тому, звертатися туди.
Тому я бачу, що у нас немає браку.
Я бажаю вам ефективності.
Співпраці.
Обіцяю, що покличемо ще, щоб ви розповіли, що зроблено.
Да.
Бо кажете, що через 3 місяці можна буде за щось звітувати. І це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішньою гостею була міністр розвитку громади території України Альона Бабак. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.